إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Lamud Durril Manthur min al-Qawlil Ma'thur fil I'tiqadi was Sunnah. Dan sampai kita pada pembahasan al-ihtimam bil ilmi wal ulama wa ma'rifati fadlihima. Pentingnya ilmu dan ulama. Dan juga mengenali keutamaan keduanya. Ilmu memiliki fadl dan ulama juga memiliki fadl. Dan sudah kita baca beberapa ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala seperti ucapan Allah qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini keutamaan orang yang berilmu. Atau ucapan Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang memiliki atau yang ahli tentang Quran ini kalau kalian tidak tahu. Atau innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu dan lain-lain. Sedangkan keutamaan ilmu itu sendiri, Rasulullah SAW menyatakan fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih tinggi daripada keutamaan ibadah. Artinya mempelajari ilmu itu lebih tinggi nilainya. Dan tentunya ilmu yang nafi' adalah ilmu yang diamalkan. Rasulullah SAW menyambut para pencari ilmu, marhaban bi talibil ilm. Sampai kita baca pula ucapan Rasulullah SAW, fadlul alimi ala al-abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan seorang yang alim di atas orang yang ahli ibadah, keutamanya seperti aku di atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Bayangkan jauh sekali jaraknya. Rasulullah SAW dan adnakum, yang paling rendah di kalangan kalian. Itu perbedaan antara seorang yang alim dan abid. Karena memang kenyataannya seorang yang abid walaupun dia ahli ibadah siang malam, saumun nahar wa qiyamul lail wa yadhkurullaha katsira, ternyata sangat rawan dan mudah terbawa syubhat. Jangan kaget kalau tiba-tiba ada orang yang sangat wakil ibadahnya ternyata tiba-tiba berubah, menyimpang, terbawa dengan ahlu syubhat. Kita akan katakan wajar kalau dia kurang ilmu, kurang belajar, walaupun ahli ibadah. Apalagi kurang belajar, tidak ahli ibadah, karena sibuk bisnis, sibuk dagang, kurang belajar, kemudian terbawa oleh hizbi, sangat wajar terjadi. Karena memang mereka-mereka yang berilmulah yang kokoh di atas agamanya. Dia berbicara, berbicara dengan ilmu. Dia berbuat, berbuat dengan ilmu. Dia bersikap, bersikap dengan ilmu. Bukan taklidan, bukan ikut-ikutan. Sehingga ketika diberi syubhat mengkaburkan atau yang menyamarkan, dia tetap tegas, saya bukan ikut fulan. Saya baca dalilnya, saya baca ayatnya, saya baca hadisnya. Apalagi saya hafal hadisnya, saya hafal ayatnya, dan saya baca tafsirnya. Mau apa? Siapa yang bisa menggoyahkan kedudukannya? Ini kedudukan alim, orang yang berilmu. Sampai kita pada poin yang ke-132, ucapan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, keduanya berkata dengan kalimat yang sama, babun minan ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alf raq'atin tatawwu'a. Kata beliau-beliau ini, dua sahabat yang mulia, babun minal ilmi, satu bab dari ilmu yang aku pelajari lebih kami sukai daripada 1000 rakaat tatawur. Dengan satu bab kami pelajari, sungguh lebih kami sukai satu bab kami pelajari ilmu. Sehingga ada tanda tanya besar kalau ta'lim dalam keadaan sudah dimulai, kemudian ada seseorang yang masih belum selesai dikirnya, kita akan katakan kurang faqih. Ilmu yang ada di hadapannya dengan adkarnya dia lebih utama. Bahkan apa yang kamu baca dalam dikir itu di sini ada dan lebih. Apa makna dikrullah? Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau mempelajari ilmu, apakah bukan mengingat Allah? Ketika mempelajari ayat, mempelajari hadis, mempelajari ucapan Rasulullah, mempelajari agama Allah, apakah itu bukan zikrullah? Zikrullah wal ziyadah. Zikrullah wal ziyadah. Itu zikrullah, mengingat Allah, dan lebih dari itu. Mengapa? Mengetahui apa yang tadinya belum tahu. Memahami apa yang tadinya belum paham. Maka tentunya ucapan Abu Hurairah, ucapan Abu Dzar ini adalah ucapan yang benar-benar mutiara yang berkilau. Cocok dengan judul bukunya, Lamudduril Mantur. Kilauan mutiara yang teruntai. Kata beliau-beliau ini, babun minal ilmi na'lamuhu ubila bihi aw lam yu'mal ahabba ilayna min mi'ati rak'atin tatawwa'a. Satu bab dari ilmu yang kami ketahui, tadinya tidak tahu jadi tahu. Apakah sudah diamalkan ataupun belum diamalkan, itu sudah lebih aku sukai daripada 100 rakaat tatawur. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwani fiddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Yang berikutnya diucapkan oleh Mutarrif Ibn Syikhir radhiyallahu ta'ala anhu, fadlul ilmi khairun min fadlil amal. keutamaan ilmu itu lebih baik dari keutamaan pengamalan. Lebih baik, lebih utama, lebih tinggi, menunjukkan kedua-duanya memiliki keutamaan. Hati-hati. Artinya mengamalkan amalan ibadah, mengamalkan amalan sunnah itu adalah sesuatu yang fadl, utama. Ilmunya lebih utama. Artinya apa? Artinya kalau ada dua orang yang sama-sama mengamalkan amalan yang sama persis, yang satu ala ilmin, yang satu ala taqlidin, ayuhuma afdal? Anang bi Allah. Yang ala ilmin, di atas ilmu, yang benar-benar dia mengetahui ilmunya, mengetahui dalilnya, mengetahui ayatnya dan aqwalul ulama wa aqwalus salaf, dia tahu bagaimana nilai pahalanya. Kalau kedua-duanya ikhlas, dua-duanya diterima amalannya, dan taklid juga diterima. Kalau dia dalam keadaan tidak memiliki ilmu dalam artian awam, kemudian ikut bimbingan para ulama, dapat pahala. Tetapi jelas yang ala ilmin lebih utama lagi. Mengapa? Sudah kita contohkan tadi. Kalau datang orang memberi syubhat, kok enggak begini? Kok enggak begitu? Yang pertama akan menjawab dengan tegas, karena ayatnya begini, karena hadisnya begini. Tetapi yang kedua, iya ya, kenapa ya? Kok enggak begitu? Jangan-jangan salah saya. Tidak ada yakin. Mudah rusak, mudah rapuh, dan gampang terbawa. Sehingga jelas fadlul ilmi khairun min fadlil amal. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan pengamalan. Qala ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la an ajlisa majlisa fiqhin sa'atan ahabu ilayya min siyami yawmin wa qiyami laylatin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalau aku duduk sesaat di majlis fiqh, mempelajari ilmu, sa'atan, sesaat saja. Sa'ah bukan satu jam. Ya. Itu makna belakangan ini, sa'ah itu adalah 60 menit. Ya. Tapi kalau sa'ah lughatan, maknanya sesaat. Ya. Duduk di majlis fiqh sesaat saja. Lebih aku sukai daripada siyamu nahar wa qiyamu laylah. Daripada puasa di satu hari dan bangun di malamnya. Itu amalan yang sangat tinggi. Qiyamu layl. Amalan yang tinggi siyamu nahar, siyamu yawm. Tetapi dibandingkan dengan duduk di majlis ilmu, Masya Allah, jauh lebih utama duduk di majlis ilmu, mendapatkan faedah ilmu. Ini khairun wa khairun wa khair. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, ahabbu ilayya, aku lebih suka untuk duduk di majlis ilmu sesaat. Ini dibandingkan keduanya. Kalau bicara masalah yang paling afdol, ya kerjakan dua-duanya. Malamnya qiyamul lail, siangnya berpuasa, duduk lagi di majlis ilmu. Masya Allah. Khairun ala khair. Kebaikan di atas kebaikan. Khairun ala khair. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mudakaratul ilmi sa'atan ahabbu ilayya min ihya'i laylatin. Kata beliau, habrul ummah, tintanya umat, turjumanil Quran, yang dijuluki sebagai penterjemah penafsir Al-Quran, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, mudakaratul ilmi, mengulang-ulang ilmu. Mudakarah itu mempelajari ilmu yang sudah didapat, bukan belajarnya, tapi mengulang-ulangnya. Mudakaratul ilmi sesaat saja, ahabu ilayya min ihya'i layl atau min ihya'i laylah, lebih utama daripada qiyamul layl, menghidupkan malam dengan ibadah. Yang ini semalam suntuk beribadah, salat qiyamul lail, Masya Allah. Yang satu sedang ngapalin hadis buat besok, menghafalin Quran, menghafalkan, mengulang-ulang pelajaran tadi siang. Yang ini lebih afdal dari yang itu. nilainya, pahalanya. Sudah kita katakan tadi, qulna wal jama' afdal wa afdal. Kumpulkan keduanya. Sisihkan waktu untuk qiyamul lail dan sisihkan waktu untuk mudzakarah, itu yang terutama. Tetapi ini pembahasannya adalah perbandingan agar kita tahu, agar kalian tahu, agar kaum muslimin semuanya mengetahui bahwa ilmu itu khair, afdal wa ahab, lebih disukai daripada pengamalan ibadah. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai kemudian seseorang salah berhitung, ketinggalan ilmu karena ingin menyelesaikan ibadah sunnah. Kita tidak membandingkan dengan yang wajib. Kalau yang wajib sudah tidak bisa dibandingkan. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah maftaratuhu, kata Allah dalam hadis qudsi. Yang paling tingginya adalah maftaratuhu alaikum, yang aku wajibkan atas kalian, itu yang paling aku cintai. Tetapi yang dibandingkan tentunya ibadah-ibadah sunnah. Kalau kalian sampai meninggalkan ilmu karena sibuk dengan ibadah sunnah, berarti laysa bifaqih. Berarti kurang faqih, kurang cerdas dia. Karena sudah mulai syekhnya, dia belum ba'diyah. Tidak mengapa. Daripada ketinggalan ilmu, kemudian tidak bisa dipaham. Karena sudah terpotong di tengah-tengah. Tinggalkan salat sunnah. Mengapa? Karena akwal, ucapan Abu Dzar, ucapan Abu Hurairah, ucapan Mutarrif, ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, la yazalu ar-rajul 'aliman ma ta'allama. Fa idza taraka al-'ilm wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, seseorang akan tetap dikatakan berilmu, tetap dikatakan alim selama dia terus belajar. Seseorang dikatakan alim selama dia terus menerus belajar. Kalau berhenti belajar, tarakal ilm, meninggalkan ilmu, wa dhanna annahu istaghna wa iktafa bima 'indah, dan dia merasa dirinya sudah cukup, sudah tidak perlu lagi belajar. Iktafa bihi au bima 'indah, cukup dengan apa yang dia punya. Saya sudah cukup, ilmu saya sudah banyak, maka enggak perlu belajar lagi. Saat itu dia menjadi ajhal bayakun. Saat itu dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Saat itu dia menjadi ajhal bayakun. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. O muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallah sadaqa wa nasah. Sungguh benar dan sungguh menasehati. Penulis benar. Memang ini mutiara-mutiara yang teruntai. Ini juga mutiara dari Sa'id bin Jubair rahimahullah. Bahwa seseorang dikatakan berilmu kalau dia terus belajar. Kalau berhenti belajar, kemudian merasa diri sudah cukup, saat itu dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Mengapa demikian? Karena ilmu itu memiliki lembah-lembah. Lembah pertama saja dia arungi, sampai mati dia akan enggak akan selesai. Baru lembah pertama, masih ada lembah kedua, lembah ketiga. Tidak mungkin ada orang yang merasa cukup, saya sudah cukup berilmu, enggak perlu belajar, enggak mungkin. Kecuali jahil. Maka kalau ada seorang yang belajar-belajar tiba-tiba berhenti dan merasa sudah cukup, maka kita katakan ajhalunna. Dia sebodoh-bodoh manusia. Qala Malik ibn Anas, atau sebelum kita membaca ucapan Malik ibn Anas rahimahullah, menunjukkan bahwa para ulama, alim yang berilmu, ahlul ilm, semuanya tidak berhenti belajar, terus belajar. Syekh bin Baz punya pembaca khusus yang selalu mengiringinya bersama beliau kemanapun beliau pergi. Tukang baca kitab, karena beliau buta. Beliau kadang ditelepon dari seluruh dunia untuk diminta fatwa, rahimahullah. Maka beliau menjawab fatwa-fatwa mereka. Disusun jawabannya, direkam, menjadi nurun ala darb, di radio juga, dimuat tanya jawab yang seperti itu, sampai berhenti waktu kosong, berkata kepada tukang bacanya, Iqra. Lanjutkan. Beliau sedang membaca kitab. Orang yang buta membaca kitab, bagaimana orang yang melek? Orang yang punya mata lengkap. Beliau buta, rahimahullah. Beliau pernah ingin bisa melihat hanya karena ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Sungguh. Aku mendengar ayat ini, aku pengen melihat sebentar saja, kemudian buta lagi, enggak apa-apa. Aku pengen lihat bagaimana unta. Kayak apa unta diciptakan? Karena Allah menyatakan, apakah mereka tidak melihat? Afala yanzuru kaifa? Bagaimana unta diciptakan? Ilal ibli kaifa khuliqat? Pengen lihat unta, rahimahullah, wa ghafarallahu lahu. Selebihnya tidak kepingin. Dan baca kitab dengan qari'nya, iqra, iqra, iqra. Bahkan kadang-kadang ada majlis seperti majlis ta'lim, tapi yang hadirnya para dakatirah, dokter-dokter, profesor-profesor yang ngaji sama beliau. Nanti yang ini suruh megang kitab yang ini kitab cetakan lain, yang ini kitab yang ditakhrij oleh yang lain atau ditahqiq oleh yang lain untuk perbandingan kitab. Sampai beliau bisa mengkritik satu kitab, itu salah. Ya Syekh, dalam kitabnya seperti ini. Lah, kata dia, tidak mungkin. Fulan tidak mungkin mengambil dari fulan. Dan tidak mungkin demikian. Itu mungkin salah cetak. Coba bandingkan dengan cetakan lain. Dibandingkan dengan cetakan lain, yang lebih benar justru Syekh. Ternyata memang salah cetak. Barakallahu fiikum. Belajar membaca kitab dan khusus menyewa qari untuk membacakan kitab-kitabnya, rahimahullah. Qala Malik ibn Anas rahimahullah, inna aqwaman ibtaghaw al-ibadah wa adha'u al-'ilm فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسيافهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. Kata Imam Malik rahimahullah, sesungguhnya beberapa kaum berupaya untuk beribadah sampai menyia-nyiakan ilmu. Menyia-nyiakan ilmu artinya tidak belajar. Wow, ibadah, zikir, baca Quran, salat malam, puasa, ila akhir, i'tikaf, wa adha'ul ilm, tapi melalaikan ilmu. Faqaraju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka akhirnya mereka, kaum-kaum tadi, memberontak. Kharaju artinya menentang, memerangi ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, bi asyafihim, dengan suyuf mereka, dengan pedang-pedang mereka. Kalian lihat Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Kalian lihat Khawarij yang merobek perut istri Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad, seorang anak sahabat yang mulia, orang yang saleh, dibunuh, istrinya dibunuh, perutnya dirobek, dikeluarkan janinnya dan juga dipotong janinnya. Siapa mereka? Digambarkan oleh Ibn Abbas, mereka itu kuning badannya karena kurang tidur, selalu qiyamul lail. Mereka kurus-kurus karena mereka dalam keadaan selalu berpuasa di siang hari. Jidat mereka tebal karena banyaknya sujud di atas tanah, di atas pasir yang panas. Tangan-tangan mereka juga tebal karena banyak beribadah dan sujud di atas pasir yang panas. Digambarkan oleh beliau betapa hebatnya ibadahnya Khawarij. Tapi kenapa membunuh kaum muslimin? Mengapa membunuh Ali bin Abi Thalib? Mengapa membunuh Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah? Mengapa bahkan merobek istrinya, merobek perut istrinya, membunuh istrinya juga, padahal perempuan,
Mengapa dibunuh pula anaknya? Padahal bukan kecil, lahir juga belum.
Karena mereka adha'ul ilm, melalaikan ilmu. Pokoknya ibadah, kemudian jihad.
Karena jihad termasuk ibadah.
Tetapi ketika mereka adha'ul ilm, melalaikan ilmu, tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Tidak mengerti siapa yang halal darahnya, mana yang masih haram darahnya. Tidak mengerti mana yang boleh dibunuh, siapa yang tidak boleh dibunuh. Tidak mengerti bagaimana fiqhul jihad.
Jihad itu ada fiqhnya.
Jangan dikira jihad tinggal angkat pedang, jihad tinggal angkat senjata. Tidak. Ada fiqhnya. Seperti salat, seperti puasa, seperti haji. Ada aturannya, ada hukum-hukumnya, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya, ada aturannya. Kalau kalian sholat tanpa aturan, tanpa thaharah, demikian pula tanpa ruku atau sujud, tanpa hukum-hukumnya, tanpa sunnah-sunnahnya, apakah sah sholatnya? Atau dikerjakan sebelum waktunya? Bukan waktunya sholat duhur. Jam 11 siang atau jam 10 pagi. Diterima sholatnya? Tidak diterima. Wa kadzalikal jihad. Demikian pula jihad. Kalau dikerjakan belum waktunya, bukan waktunya, dan kepada orang-orang yang tidak layak untuk itu, bahkan darahnya, karena masih sholat, karena masih puasa, karena berangkat umroh. Tapi kan mungkin dia pura-pura, tidak bisa. Masalah jihad, masalah menumpahkan darah, harus ada kepastian. Tidak bisa seperti itu. Enggak bisa dugaan-dugaan. Nahkum 'ala dhahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi zahirnya, Allah yang akan menghitung apa yang di dalam hati. Zahirnya salat, ya sudah muslim. Zahirnya puasa, umrah, haji, berarti zahirnya muslim. La yahillu damam ri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Fiqih. Tafaqquh fid din. Apalagi ternyata tujuannya salah. Sholat tujuannya olahraga, enggak dapat nilai sholat. Ah, saya mau olahraga. Bahwa akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dapat pahala? Innamal a'malu binniyat. Niat olahraga dapat olahraga kamu. Tapi kalau niatnya rebutan kekuasaan, bagaimana? Apa jihadnya sah? Qul inna a'udzubikumullah. Tapi kan yang ini muslim, yang ono juga muslim. Tapi yang ini lebih dekat kepada kaum muslimin, karena begini, yang bersama mereka juga kaum muslimin. Ya tapi apa lagi? Ini lebih baik dari itu. Tetap tidak halal darahnya selama dia muslim. Tapi itu kan politikus pendusta, politikus semua pendusta. Tidak yang sana, tidak yang sini. Hampir 99.99999% politikus pendusta. Ikhwan fillah na'azakumullah, itu diucapkan oleh mereka sendiri bahwa bohong itu wajar dalam politik katanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini contoh. Kalau yang namanya ibadah kemudian melalaikan ilmu, apa akibatnya? Akan terjadi ekstrim, melampaui batas. Akan terjadi kesalahpahaman. Akan terjadi pertumpahan darah sesama muslimin. Masih kembali kepada ucapan Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, walau ibtaghul ilma lahajazahum an dzalik. Kalau saja mereka itu mempelajari ilmu, niscaya mereka akan tertahan, hajazahum, akan tertahan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Akan tertahan untuk menumpahkan darah muslimin. Akan tertahan untuk mengadakan demonstrasi-demonstrasi. Akan tertahan untuk berbuat ini dan itu yang diharamkan dalam Quran wa sunnah. Akan berbuat sesuatu yang ekstrim. Ingat ucapan Rasulullah SAW, la yahillu daman ri'in muslimin. Enggak halal darah seorang muslim. Selama masih muslim, tidak halal darah. Mau berbuat sesuatu, ini enggak ada contohnya, ini bid'atun muhdatsah. Ini sunnahnya khawarij yang pertama dulu, yang mengepung rumah Uthman ibn Affan. Mau khuruj ala al-hukam, dia ingat ucapan Rasulullah SAW, isbiru hatta talaqawni ala al-hawl.
Kalau mereka berbuat zalim, kalau mereka berbuat curang, kalau mereka usbiru, sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku nanti di telaga Tahawun.
Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan ilmu terhalang untuk perbuatan-perbuatan tadi. Ajazahum an dzalik. Ini juga sama betul-betul mutiara. Kata-kata yang indah dari Imam Malik rahimahullahu taala layak untuk kalian hafal. Bahwasanya beliau menyatakan inna aqwaman ibtaghawul ibadah wa adha'ul ilm. Wa kharaju ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim. Walau ibtaghawul ilm lahajazahum an dzalik. Sungguh sekian kaum-kaum semangat beribadah tapi melupakan ilmu, akhirnya memberontak pada umat Nabi Muhammad SAW dengan pedang-pedang mereka. Kalau saja mereka belajar, niscaya mereka terhalang dari perbuatan tersebut. Yang berikutnya, ucapan Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala yang mengusulkan kepada Amirul Mukminin untuk diberi harakat dalam bahasa Arab, dalam tulisan-tulisan Quran dalam bahasa Arab, diberi titik, diberi tanda-tanda, sehingga dianggap pencetus pertama ilmu nahwu. Gara-garanya anaknya ketika melihat langit yang indah mengatakan pada anaknya, ma ajmalas sama, betapa indahnya langit. Anaknya memahami pertanyaan, ma ajmalas sama, an-nujum. Aku enggak tanya, kok dia jawab? Langsung lari ke Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, rusak bahasa Arab. Rusak bahasa Arab. Aku katakan betapa indahnya langit, dia jawab bintang. Betapa indahnya langit, kok bintang? Apa kamu pahami? Kok tanya, apa yang membuat indah langit? Oh beda. Maka dibikin harokat. Barakallahu fikum. Ajmalu dan ajmala berbeda. Kembali kepada kita. Kata beliau, laisa syai'un a'azz minal ilm. Enggak ada sesuatu apapun yang lebih mulia dari ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas. Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Raja-raja itu menghukumi manusia. Hukamun 'alan nas, menghukumi manusia. Wal ulama'u hukamun 'alal muluk, sedangkan para ulama menghukumi para raja. Lebih tinggi mana? Para raja itu menghukumi rakyatnya, tapi para ulama menghukumi raja. Ini tidak boleh, haram. Ini yang boleh, ini kewajib, ini halal, ini haram. Ayyuhuma a'az, al muluk aw al ulama? Mana yang lebih mulia, ulama atau muluk? Enam ulama. Bahkan istrinya khalifah di Bani Umayyah, ketika datang seorang alim ke tempatnya, ke negerinya atau ke kotanya, dia melihat dari atas, karena biasanya perempuan waktu itu di tingkat atas, mengintip dari atas. Manusia berduyun dayak duyun datang menyambut ulama tersebut, penuh manusia. Dia tarik suaminya, wahai suamiku, lihatlah ke bawah. Itulah yang namanya kemuliaan, bukan kamu. Mengapa? Karena kalau khalifah atau raja, apalagi raja-raja Bani Umayyah ketika itu yang belakangan-belakangan, orang-orang itu bukan cinta, takut. Kalau mereka menyambut ulama tadi dengan kecintaan, ya beda. Jauh perbedaannya, syaitan membainahuma. Sangat jauh perbedaan antara keduanya. Qala Yahya ibn Mu'adz ar-Razi. Berkata Yahya ibn Mu'adz ar-Razi rahimahullah, "Al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim." Ulama itu lebih rahmat, lebih kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni umat Islam, daripada bapak-bapak mereka sendiri, daripada ibu-ibu mereka sendiri. Dikatakan lebih sayang pada kita
dan pada kaum muslimin daripada ibu-ibu kita dan bapak-bapak kita sendiri. Ulama lebih arham. Muridnya bertanya, "Kaila lahu? Kaifa dhalik?" Bagaimana bisa seperti itu? Kok bisanya? Bukankah orang tua sangat sayang pada anaknya? Mengapa ulama dikatakan arham min abaihim wa ummahatihim? Kaif? Qal, dijawab, "Li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadunahum min narid dunya. Wal ulama'u yahfadunahum min naril akhirah." Karena bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka menjaga anak-anaknya dari api dunia. Nak, hati-hati nanti terbakar. Dari api dunia, dari bahaya dunia. Nak, jangan main di jalan. Tetapi ulama menjaga mereka dari api neraka. Ayuhuma afdal, ayuhuma arham. Oleh karena itulah, ini juga emas, layak dicatat dengan tinta emas. Ini juga mutiara yang indah. Mengapa? Karena kita lihat kenyataannya, para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, kadang menyayangi anaknya tetapi mencelakakan anaknya. Pengen apa nak? Mau beli motor? Saya belikan. Mau beli Android? Saya belikan. Pulsanya saya berikan. Sepuasmu. Yang unlimited. Karena sayang katanya. Anaknya hancur. Rusak. Rusak dengan game. Rusak dengan konten-konten porno. Rusak dengan konten-konten yang na'udzubillah. Bahkan yang kufur. Hancur anaknya. Ikhwani fiddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu ditanyakan ulang, apakah engkau sayang pada anakmu? Perlu kita tanyakan kembali. Kamu sayang? Iya, saya sangat sayang, maka saya berikan apapun yang dia mau. Salah. Kalau engkau sayang, jaga dia dari api neraka. Kalau engkau sayang, bimbing dia agar berjalan di jalan yang lurus. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama, oleh para ahlul ilmi, oleh orang-orang yang menyampaikan ilmu. Itu menyayangi umat Nabi Muhammad lebih dari bapak-bapak mereka, lebih dari ibu-ibu mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kalau ibu-ibunya orang soleh, bapak-bapaknya orang soleh, ahli sunnah wal jamaah, pertanyaannya, kalau ahli sunnah wal jamaah dan soleh, ahli ilmu atau tidak? Berilmu atau tidak? Tidak, ya sama saja. Niat baik belum tentu dapat yang baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Kam min muridin lil khair la yusiba. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan. Karena enggak punya ilmunya. Maka kembali lagi ulama yang membimbing mereka, yang arham bihim min abaihim wa ummahatihim. Ibunya sayang, bapaknya sayang, dan masya Allah ingin membimbing ke jalan yang lurus, tetapi enggak punya ilmu, ya otomatis akan mengantarkan anaknya kepada Imam Malik seperti ibunya Imam Syafi'i belajar, seperti ibunya Rabi'atul Ra'i diantar, sehingga menjadi alim anaknya. Kembali lagi, ulama yang arham, yang banyak memberikan rahmat. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laula al-ulama'u la sara an-nasu mithla al-baha'im." Kalau saja bukan karena ilmu, niscaya manusia seperti binatang ternak. Jangan kaget dengan ucapan ini. Ini bukan ucapan kasar. Ini ucapan wajar. Laula al-ulama, kalau saja bukan karena ulama dan ilmu dari para ulama, niscaya manusia seperti binatang ternak. Dan itu ucapan iktibas, mengambil maknanya dari Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka innahum illa kal an'ami bal hum adall, mereka tidak lain seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi.
Ikhwani fillah a'azzakumullah, laula al-ulama. Kalau enggak ada ulama, maka siapa yang mengajarkan tentang mahram? Ini mahram atau bukan mahram? Akhirnya mereka menikah dengan mahramnya sendiri. Atau menikah seenaknya sendiri, menikahi bapaknya, menikahi anaknya, menikahi saudara kandungnya. Bukankah itu seperti sapi? Tidak bertanya kamu anak siapa, tidak. Pokoknya ada lawan jenis, dia kawini. Itu sapi, kambing, binatang ternak. Mereka manusia kalau tidak dibimbing dengan ilmu, ya sama dengan sapi tadi. Pokoknya ada lawan jenis, dia suka, dia kawini. Enggak tanya anak siapa, turunan siapa, mahram atau bukan mahram, boleh dinikahi atau tidak boleh dinikahi, enggak nanya. Itu baru satu. Belum yang kedua. Dan masih ada sekian banyak contoh lain. Yang kedua, makanan. Sapi lihat makanan di hadapannya, enggak nanya ini punya siapa. Enggak nanya ini halal atau haram. Enggak nanya harganya berapa, saya mau beli, enggak. Pokoknya apa yang ada dia makan. Apa yang ada di hadapannya dia makan. Dan manusia tanpa bimbingan ilmu dari para ulama, kal an'am, dia akan makan apapun yang dia mau. Dia rampas dari sana, dia rampas dari sini, dia ambil dari sana, tidak peduli siapapun yang memilikinya, tidak bertanya ini milik siapa, tidak tanya halal apa haram. Ada apa enggak ada orang seperti ini? Ada. Tapi sebagian masyarakat menganggapnya gagah, hebat, pemberani. Ah, sini punya saya. Dia rampas semuanya. Yang dia mau, dia ambil dari warung, tidak bayar. Oh, macam-macam, dia akan tebaskan pisaunya. Keren. La wallah. Binatang. Tidak tahu aturan, tidak tahu hukum, tidak tahu syariat. Dan masih sekian banyak contoh-contoh lainnya, hadis wala haraj. Silakan sebutkan apapun yang kalian suka. Kembali kepada mutiara berikutnya. Qala Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, al-ulama'u fil ardi misla nujumi fis sama', idha badat linnasi ihtadaw biha wa idha khafiyat alaihim tahayyaru. Kata Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, ulama itu di bumi seperti bintang-bintang di langit. Di langit ada bintang, di bumi ada bintang. Bintang di langit menunjukkan arah, bintang di bumi juga menunjukkan arah. Yaitu para ulama. Kata beliau rahimahullah, al-ulama'u fil ardi mitlan nujumi fis sama. Para ulama di bumi seperti bintang di langit. Idza badat linnas, kalau tampak bintang-bintang di langit, ihtadaw biha, manusia terbimbing ke arah yang benar. Yang di lautan, oh itu timur, itu barat, ini utara, ini selatan. Yang di tengah hutan yang gelap melihat bintang-bintang, oh itu barat, itu timur, ini utara, ini selatan. Yang di padang pasir melihat bintang, ihtadaw. Apa kata Allah dalam Quran? Wabin najmihum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka terbimbing, terbimbing ke arah timur, barat, arah selatan, itu maksudnya. Adapun yang menyelewengkannya kepada makna lain, maka mereka berdusta atas nama Allah. Siapa yang menyelewengkannya ke arah lain? Para dukun-dukun yang berkata bahwa bintang itu membimbing, lihat dalam Quran, membimbing. Jadi kalau kita barangnya hilang, kita lihat bintang-bintang. Oh ini bintangnya bintang ini, bintang itu. Berarti begini, berarti begitu. Nanti akan ketemu. Akan terbimbing. Wa bin najmihum yahtadun, kadza. Dusta. Dalam semua tafsirnya wa bin najmihum yahtadun, ay yahtadun, terbimbing ke arah mana utara, mana selatan. Karena ada bintang timur, ada bintang di barat, ada bintang di utara, di selatan. Mereka tahu itu. Wa idza khafiyat, kalau bintang-bintang itu tertutup awan, apa yang terjadi? Orang-orang di lautan dan di padang pasir atau di hutan yang gelap, tahayyaru. Tahayyaru itu bingung. Mau kemana kita? Mau kemana kita? Bingung. Mana timur? Mana barat?
Lihat bintang, bintang tertutup awan, gelap. Tahayyaru, mereka bingung.
Wa kadzalikal ulama,
demikian pula para ulama. Kalau mereka ada bersinar terang di seluruh penjuru dunia, masya Allah,
ihtadau, manusia terbimbing dengan para ulama.
Wa idza khafiya, kalau mereka wafat, mereka meninggal, enggak ada ulama,
tahayyaru,
manusia bingung. Ittakhadhu
ru'usan juhalan,
mereka mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai ulamanya. Apa jadinya? Fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Sama-sama tidak tahu. Ribut, bertikai, berkelahi, ikhtilafal juhala. Berselisih para juhala dengan ekstrim. Karena juhala, kalau para ulama berbeda pendapat, mereka memiliki ilmu bagaimana sikap yang bijak. Tetapi juhala, kalau ikhtilafu, na'udzubillah, mereka akan berperang, akan bertikai, akan membunuh, mereka akan menumpahkan darah. Bakar saja, usir saja. Itu perbedaan atau ikhtilafnya orang bodoh. Main bakar, main bunuh, main usir, kekerasan. Kembali kepada kita. Maka apa kata Abu Muslim Al-Khawlani? Sudah hafal? Terjemahnya saja enggak apa-apa. Para ulama itu seperti bintang-bintang di langit. Kalau terlihat, mereka terbimbing. Kalau tertutup, mereka bingung. Ulama juga demikian. Kalau ada mereka dan bersinar terang, kita terbimbing. Kalau enggak ada, kita bingung.
Qala Wahab ibn Munabbih, berkata Wahab ibn Munabbih rahimahullah, yatasya'ab minal ilmi asy-syaraf wa in kana sahibuhu daniya wal 'izz wa in kana mahina wal qurb wa in kana qasiya wal ghina wa in kana faqira wal mahaba wa in kana wadhi'a.
Masyaallah, masyaallah. Mutiara-mutiara semua. Sadaqah rahimah, sadaqah hafizahullah. Kata Wahab ibn Munabbih rahimahullah, ilmu itu memiliki cabang-cabang, tunas dan berbunga. Apa saja bunganya? Ilmu akan melahirkan kemuliaan walaupun pemiliknya adalah orang rendahan. Ilmu, kata sya'ab minal ilmi asy-syarf, dengan ilmu akan memberikan pada pemiliknya kemuliaan walaupun dia orang rendahan.
Wal 'izzu,
ketinggian walaupun dia orang yang terhina. Wal qurbu, kedekatan. Wa in kana qasiya, walaupun dia jauh tempatnya tapi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wal ghina, akan mendapatkan dengan ilmu kecukupan walaupun miskin.
Innamal ghina ghina nas, yang namanya kekayaan itu kekayaan hati. Sehingga sekian banyak orang memiliki harta berlimpah tapi dia masih miskin. Masih terus mengejar-ngejar dunia. Masih terus dia menghambakan pada dunia. Masih dia tetap mengejar-ngejar tulang. Mengapa? Hatinya miskin. Hartanya banyak, tapi hatinya masih miskin.
Innamal ghina ghina nafs.
Tetapi kalau hatinya kaya, seberapapun yang dia punya, dia merasa cukup. Walhamdulillah, aku sudah mendapatkan cukup.
Baik.
Kalau begitu, siapa yang paling kaya?
Orang yang paling merasa cukup alias qanaah.
Pertanyaan kedua, siapa yang bisa sampai di derajat qanaah?
Ahlul ilmi,
an-nafi', orang yang memiliki ilmu yang nafi', dia kenal Allah, dia kenal sifat-sifatnya, Dia kenal nama-namanya, dia kenal af'alnya, dan dia kenal jannah, dia kenal juga neraka, dia tahu apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah, dia mengetahui apa yang akan terjadi nanti yaumul hisab di padang mahsyar. Fokus sirat. Orang yang seperti itu semakin merasa cukup dengan apa adanya dari dunia dan semakin tamak pada akhirat. Akhirnya menjadi orang yang paling kaya.
Yatasha'ab minal ilmil ghina wa in kana sahibuhu faqiran.
Ilmu akan menunaskan atau mengeluarkan tunas cabang kekayaan hati walaupun pemiliknya miskin.
Qala wal mahabah wa in kana wadhi'a.
Ilmu akan mewariskan kewibawaan. Ilmu akan mewariskan kewibawaan.
Walaupun pemiliknya wadhi'an, walaupun pemiliknya tawadhu'.
Tawadhu' tidak merasa tinggi, tidak berupaya untuk dihormati, tidak tawadhu'. Merendah. Bahkan dikatakan engkau alim, la wallah, ana talibul ilm. Bal tuwailibul ilm. Aku bukan alim, bukan ulama.
Ketika ada yang menyatakan kamu ngajar cuma baca, iya itu yang saya mampu. Enggak marah, karena memang tidak merasa dirinya alim.
Kamu cuma baca, semua orang juga bisa. Alhamdulillah kalau semua orang bisa. Saya bersyukur kalau banyak yang bisa menggantikan kita, saya akan belajar kembali.
Ini ikhwan ibn a'azakumullah, orangnya tawadhu', tetapi orang-orang lain melihatnya berwibawa.
Mengapa? Bi'ilmihi. Wal ilmu yatasya'ab mada al-haibah wa in kana sahibuhu wadhi'an.
Sebaliknya orang tidak berilmu walaupun dia berlagak ingin dihormati dengan berbagai macam pencitraan, enggak akan berhasil.
Masuk ke dalam ruangan, diam dulu, tunggu, semua bangun dulu, semua bangun baru masuk. Kalau belum bangun, balik lagi.
Loh, kenapa itu? Kok pergi lagi?
Gak ada yang hormati saya satupun. Ngapain saya masuk?
Ini dibuat-buat, barakallahu fiikum. Maunya kalau masuk berdiri semua. Rasulullah SAW saja gak mau diperlakukan demikian.
Kalian hampir-hampir melakukan apa yang dilakukan ajam orang-orang Persia.
Yang ketiga datang orang besarnya, mereka semua berdiri menghormati.
Ikhwani ibn a'azakumullah, banyak bentuk-bentuk pencitraan yang seperti ini.
Tetapi kalau orangnya orang yang jahil, apalagi plus bukan hanya jahil, sok berilmu, sehingga selalu berdusta, berpura-pura, berlagak, orang justru bukan menghormati dia, malah mengejeknya. Ujung-ujungnya mencemooh.
Alah, cuma pencitraan, itu main-main, gak serius,
bukan asli.
Disangka gak tahu.
Hibalul kadhibi qasirah.
Kata pepatah Arab menyatakan hibalul kadhibi qasirah.
Talinya kedustaan itu pendek, enggak panjang.
Pertama ketahuan, diurut ketahuan.
Enggak perlu jauh-jauh, sedikit langsung oh
putus ternyata.
Ini barakallahu fikum, maka tidak akan lama pasti akan terbongkar aslinya.
Sehingga para munafikin di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sangat terlihat jelas.
Nama-namanya tertulis dalam sejarah. Jangan kalian khawatir tercampur. Jangan-jangan di antara sahabat ada munafik. Enggak ada.
Jangan-jangan ada yang sahabat kita kira munafik.
Tidak mungkin. Karena sangat berbeda. Dan sangat jelas perbedaannya.
Selalu Allah takdirkan kejadian-kejadian yang membuktikan kalau ini munafik, ini mukmin.
Sehingga alhamdulillah tidak terkaburkan, tidak tersamarkan.
Munafik bukan sahabat dan sahabat bukan munafik.
Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Dan juga Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Laisa ba'dal fara'id afdal minal ilm.
Tidak ada setelah yang wajib-wajib yang lebih afdal daripada ilmu. Nah, ini makanya kita katakan tadi, yang kita bandingkan ibadah-ibadah sunnah. Kita bawa ucapan-ucapan para ulama tadi dari kalangan sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kita bawa pemahaman mereka tadi, ucapan mereka kepada ibadah yang sunnah. Ilmu lebih afdal dari ibadah. Ilmu lebih afdal daripada sholat dan qiyamul lail. Maksud sholat sunnah, qiyamul lail, puasanya puasa sunnah. Semua yang sunnah. Mengapa? Ini jawabannya. Karena yang wajib enggak bisa dibandingkan. Yang wajib adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini laisa ba'dal fara'id. Karena Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, alim kabir, ulama besar, sehingga tahu betul kalau ini yang dibandingkan adalah ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Demikian pula Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah juga dalam keadaan alim kabir. Sehingga beliau memisahkan yang wajib. Selain yang wajib, maka semua ibadah-ibadah yang lain kalah dengan ilmu. Bahasanya, laisa ba'dal fara'idi afdal minal ilmi. Tidak ada yang lebih afdal setelah yang wajib-wajib. Tidak ada yang lebih afdal daripada ilmu. Qala al-Marwadi rahimahullah. Qila li Abi Abdillah. Karena beliau muridnya, orang dekatnya dari Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pernah dikatakan kepada Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad rahimahullah, rajulun lahu khamsatu aw 500 dirham tara an yusrifahu fil ghazw wal jihad aw yatlubul ilm. Ada seorang yang tanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, ada seseorang membawa 500 dirham, bagaimana pendapatmu? Apakah dipakai untuk berangkat jihad fi sabilillah atau mencari ilmu? Qala idza kana jahilan yatlubul ilmi ahabbu ilayya. Kalau dia jahil, bodoh, maka mencari ilmu itu lebih aku sukai. Ini engkau pergi mencari ilmu. Jihad yang wajib apa jihad yang sunnah? Hah? Kaidahnya sudah diajarkan tadi, ba'dal fara'id. Setelah yang wajib-wajib, maka tidak ada yang lebih afdal daripada daripada ilmu. Tentunya bukan yang wajib. Emang jihad bisa wajib? Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mustahab, bisa fardu kifayah. Kalau musuh memasuki satu negeri muslimin, maka semua yang ada di negeri tersebut berkewajiban fardu ain. Saat itu tidak perlu izin orang tua. Tetapi kalau bukan seperti itu keadaannya, tetapi berangkat ke negeri lain untuk menolong kaum muslimin di sana dan sebagainya, maka itu bukan fardu ain. Itu bisa fardu kifayah. Apalagi kalau jihadnya dalam bentuk berdakwah atau mengajarkan atau yang lainnya, maka itu adalah fardu kifayah atau mustahabbah, anjuran. Tapi sekarang yang mana yang dimaksud? Tentunya bukan yang sudah fardu ain, maka itu tidak dibahas. Kalau sudah diserang, ya masa diam? Tidak boleh diam. Haram hukumnya. Kamu laki-laki, laki-laki. Kamu tidak cacat, tidak cacat. Kamu tidak buta, tidak buta. Tidak pincang, tidak pincang. Wajib berangkat. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Tidak mengapa bagi yang buta, tidak mengapa bagi yang pincang, tidak mengapa bagi yang sakit untuk tidak berangkat. Maknanya kalau tidak pincang, tidak buta, tidak sakit, wajib berangkat. Ini ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi yang wajib walaupun bukan diserang musuh ke dalam negerinya atau dalam kotanya, yaitu idastun firtum fanfiru. Kata Nabi SAW, kalau engkau sudah diperintah oleh imam kalian, penguasa kalian, berangkatlah, maka wajib berangkat. Itu berbeda keadaannya. Tetapi barakallahu fikum, yang selain itu mau ikut membantu di front sana atau saya belajar, Bagaimana ini? Saya punya uang untuk berangkat ke sana. Bisa beli tiketnya, bisa beli ini, bisa berangkat. Bekalnya juga cukup. Untuk memberi perbekalannya, perlengkapannya juga cukup. Kata Imam Ahmad, kalau engkau jahil, belajar. Pakai uangnya untuk belajar. Karena al-ilmu afdal minal ibadah. Yang tidak wajib. Qala Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Mencari ilmu lebih afdal daripada salat-salat sunnah, salat-salat nafilah. Naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Maksud hati ingin menyelesaikan tetapi kelihatannya masih dua halaman. Terus kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.